case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, perebakan virus corona membuat banyak orang tinggal di rumah. Bahkan berolahraga di luar pun enggan. Ani Turci, yang telah lebih dari 40 tahun mengajar yoga di Amerika dan mengantongi sertifikat International Yoga Therapist, mengajak ibu-ibu menjaga kesehatan dengan yoga. Dan ia rela tidak dibayar untuk itu, padahal dia satu-satunya diaspora Indonesia yang mengantongi sertifikat pengajar yoga di kawasan Washington DC yang mencakup negara bagian Maryland dan Virginia. Perjalanan hidup Ani cukup unik. Mengajar bahasa Jepang, bertemu dengan suami orang Italia, hijrah ke Amerika, mengajar yoga, dan memasak.
Ya, begitulah.
Multitalenta.
Kalau aku itu orangnya seneng exploring. Masa mudanya gitu, nggak mau cicing, kata orang Sunda mah. Nggak mau diem. Dulu saya pernah di Jepang juga gitu kan, ngambil S2 di Jepang dulu di Waseda dan Ngaku.
Bahasa Jepang?
Bahasa Jepang, ya. Kemudian balik lagi ke Indonesia. Ya, kerjaannya sih mondar-mandir, ketemu suami, balik ke Indonesia, balik lagi ke Amerika. Sekolah di Amerika. Ya, kalau yoga sih nggak lepas dari umur 17 tahun. Pertama kali belajar yoga itu di Bhutan, Tibet.
Dari sumbernya?
Dari sumbernya, di Tibet. 2 bulan kayaknya tinggal di Tibet.
Itu zaman kapan? Sekarang aja saya mikir-mikir mau ke Tibet.
Berapa puluh tahun yang lalu ya.
Kok bisa nyampe ke sana?
Ibuku, bapakku gitu kan, sering jalan-jalan, exploring gitu kan. Jadi kita jalan-jalannya nyampe ke Tibet waktu itu. Kita sih tinggal di mountain, belajar sama monk. It's peaceful. Really, really nice experience. Kita sih nggak belajar agama Hinduism atau Buddhism ya. Kita belajar justru sainsnya gimana supaya badan kita jadi sehat. Karena kita percaya kalau kita mempergunakan pernapasan akan menghealing penyakit apapun juga ya, terutama reducing stress. Nah, itu yang kita pelajari, bukan agamanya yang kita pelajari, tapi teknik pernapasannya yang kita pelajari, gimana cara mereduce stress supaya nervous system slowing down gitu kan. Karena nervous system itu sangat contagious ya, kalau misalnya menghadapi orang marah, kita marah, kan nervous system bisa terpengaruhi gitu kan. Dengan breathing out, breathing in, ya, inhaling, exhaling, jadi bisa mereduce stress. Itu yang kita pelajari.
Iya, dan akhirnya sekarang malah mengajarkan ya.
Suka barangkali ya, karena hobi, kemudian aku yakin. It's really nice helping other to empowering other, healing other, memakai teknik pernapasan, inhaling, exhaling. Malahan kalau di Amerika, trauma itu menyembuhkannya, mengobatinya, itu holistik itu dengan inhaling, exhaling. Itu untuk pernapasannya. Nah, kemudian untuk physically, mentally, emotionally, kita memakai yoga poses.
Bisa yang sampai jungkir balik itu ya?
Oh iya, bisa yang jungkir balik, misalnya kepala di bawah, kaki di atas, ya alhamdulillah masih bisa.
Luar biasa, luar biasa.
Kalau kelas yang pagi-pagi itu, yang jam 6 itu, yang istilahnya untuk more physically gitu kan, kebanyakan sih orang-orang sekitar 50 ke bawah lah, dari late 20 sampai early 50, itu my client tuh masih bisa jumping back, jumping forward. Ada kelas yang very gentle, gentle stretch ya. Jadi yoga itu untuk semua umur, dari mulai anak-anak gitu ya. Kalau di sini, di Amerika, yoga itu dari mulai elementary, malahan kindergarten, supaya nervous systemnya coming down. Jadi anak-anak nggak terlalu hyper fokus sama pelajaran. Kemarin ngajarin ibu-ibu itu, ya alhamdulillah ibu-ibu senang juga.
Ada berapa sih jenis yoga?
Banyak banget. Kurang lebih ada 8 macam. Termasuk Pancasilat itu sumbernya itu dari Satria Yoga.
Ternyata dari hobi, karena sejak remaja sudah belajar yoga.
Ya, dari hobi, jadi pekerjaan gitu istilahnya sih.
Dan belajarnya kemudian ditambah nggak misalnya ke India?
Oh, kalau belajar mah continuing education, malahan sekarang masih sekolah.
Sekolah apa lagi?
Memperdalam yoga untuk mengobati orang-orang yang punya trauma. Kalau di Amerika ya, guru yoga itu harus register, kita ada organisasinya, kemudian kita harus sertifikat. Untuk jadi guru yoga di Amerika itu ada beberapa tahap yang harus dijalanin.
Apa nih yang memotivasi untuk mengajar teman-teman sesama muslimah di iMuslimah?
Sebetulnya aku ngajar muslimah itu dari 25 tahun yang lalu. Daripada ngumpul-ngumpul, nungguin anak-anak, ayolah mendingan olahraga. Nah, kalau kemarin-kemarin nih, karena kita karantin, pandemik, ada beberapa ibu-ibu yang meminta. Terus mereka bilang, ya kalau Mbak Ani masih ada waktu, kita senang sekali. Ya begitulah gitu, karena anak-anak di rumah, kemudian ibu bapaknya juga di rumah, gimana caranya supaya hubungan keluarga lebih baik gitu kan, exercise di rumah. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Ada barangkali berapa ya, dari mulai Februari, Maret.
Walaupun karantina, tetap jalan ya?
Tetap jalan. Seminggu dua kali, Selasa, Kamis, rutin gitu kan. Mm-hmm. Kemudian setiap ngajar, Mbak Ani sih punya topik tiap ngajar gitu. Misalnya minggu ini fokus sama apa, minggu ini fokus sama apa gitu kan. Biar ibu-ibu lebih, apa istilahnya, lebih fokus, lebih mengerti. Kalau lebih mengerti kan kita istilahnya mengerjakannya juga lebih enak barangkali ya. Jadi tiap ngajar juga lebih fokus.
Tapi bagaimana menjaga supaya tubuh tetap lentur pada usia yang sudah hampir 70 ini?
Stretching ya. Kalau saya itu membiasakan diri jalan 30 menit lah at least ya. Seminggu 3 kali at least. Tapi kalau practice yoga, focusing on myself 3 kali seminggu lah at least sama my master teacher. Kalau ngajar kita kan lebih focusing sama murid gitu kan, sambil ngasih contoh sama posis gitu kan, mesti di-guide kan. Apalagi kalau misalnya ngajar introduction gitu kan, kan banyak orang sini yang sudah umur misalnya 50-an baru mulai gitu kan, habis retired barangkali baru punya waktu gitu kan. Kita ada kelas intro. Ngajar yang pertama kali itu lebih susah daripada ngajar yang udah level 3, level 4. Kadang-kadang kan kalau kita pertama kali, kita belum pernah kemudian ngerjain praktis seperti yang badan itu tidak mau menerima. Tapi ada juga badan yang menerima. Oh, this is feels good. Oh, this is great. Gitu kan? Mm-hmm. Tapi ada juga yang kesannya itu, yoga so painful. Nah, kita itu sebagai guru harus yang praktisnya badannya jadi sakit-sakit, ini mesti ke kelas yang mana sebenarnya? Kadang-kadang kan kita suka underestimate dengan kemampuan badan kita gitu kan. Wah, aku bisa masuk kelas ini gitu kan. Padahal it's not supposed to, karena kita kan pertama kali mau yoga, kemudian kita jumping, bukan permulaan, udah level 1, level 2 gitu kan. Ya otomatis badan kita sakit-sakit.
Kaget juga ya.
Kaget ya, shock. Nah, harusnya itu kalau mau belajar yoga itu, kita nanya diri sendiri dulu. Jadi jangan main masuk aja gitu. Harusnya mungkin nanya dulu, konsultasi dulu. Nanti kan diterangin, misalnya Ayu pertama kali, apakah punya penyakit, apa udah cek ke dokter. Harusnya itu ke situ. Tapi kadang-kadang mereka main masuk aja. Nah, kadang-kadang kita juga sebagai guru yoga, kalau misalnya ada orang yang salah masuk, gitu kan, sama kita sih diperhatikan banget. Nah, sehabis diperhatikan, kita diskusi, gitu kan, bahwa kelas ini bukan kelas untuk Anda.
Mereka nggak kecewa tuh?
Ya, itu sih kadang-kadang ada orang yang bisa menerima, ada juga orang yang tidak bisa menerima.
Apa yang memotivasi akhirnya mengajar lewat Zoom di masa pandemi COVID-19 ini?
Istilahnya kepengen nolongin ibu-ibu ya. Karena sih banyak ibu-ibu yang kehilangan pekerjaan. Kemudian ada yang jamnya dikurangin. Mungkin mereka itu lebih banyak kekecewaan barangkali ya. Kesedihan, kesel, marah gitu kan. It's not good thing gitu kan ya. Apa namanya, hati Mbak Ani sama pikiran Mbak Ani tergugah gitu ya. Gimana caranya untuk menenangkan mereka ya. Karena banyak fear, banyak worried ya dengan corona ini kan. Nah, gimana caranya untuk mereduce worries gitu kan. Dengan exercise, ibu-ibu bisa tenang gitu kan.
Penerimaan mereka bagaimana?
Pertama kali sih ya, bulan-bulan pertama itu sampai ada 30 lebih ya.
Wow.
Ya, malahan ada yang dari Kanada. I love people. I love myself. So my ingredient, the first ingredient is love. Peduli ya kalau kata orang Indonesia mah.
Tapi in return?
I didn't expecting anything. Karena Allah.
Kan itu waktu juga.
Sure. Yang jelas masih banyak menyumbang ke community ya. Gimana supaya community tetap berdiri, tetap maju. Kemudian next generation gitu kan. Lebih produktif barangkali. Cuma ngasih contoh sama semuanya gitu kan. Bahwa kebahagiaan itu tidak selalu tergantung sama keuangan. Memang sih uang perlu ya. Tapi uang itu kalau dalam kamus Mbak Anies sih is not number one. Kalau untuk
number
Mbak Anies,
apa?
Care, love ya. Kalau kita nggak punya love, punya care, uang juga nggak ada artinya barangkali. Mudah-mudahan lah pandemic go away, kita bisa ketemu.
Jadi kalau misalnya pandemi udah selesai, nggak ngajar via Zoom lagi nih?
Depend. Gimana gampangnya aja lah. Kalau Mbak Ani masih sangat fleksibel. Kalau my client sih, ada yang mau pakai Zoom. Ada yang mau ke physical studio gitu kan. Nggak jadi masalah. Karena teknologi makin berkembang. Kemudian klien juga banyak pilihan. Kemudian yoga studio juga offering so many way.
Berarti selama karantina wilayah ini pemasukan tetap jalan, soalnya kerjanya bisa lewat Zoom.
Amin ya Rabbil Alamin gitu ya. Banyak klien yang baru gitu kan, bukan
klien baru. Wow.
Ya, banyak klien baru, seperti ada klien yang join dari California, ada
mereka
yang
tahu dari mana ya?
Website ya. Karena orang-orang pada di rumah barangkali ya, mereka searching my name, searching yoga studio gitu. Kemudian mereka lihat recommendation mana yang lebih cocok. Kadang-kadang dari informasi satu orang ke satu orang, atau my client misalnya pindah ke Tennessee, nah dia masih connected sama yoga studio, kemudian dia ngasih tahu temennya. Alhamdulillah punya recommendation yang baik, punya client di Belanda juga yang tadinya dari US pindah, tapi mereka masih connected gitu ya. Kemudian lihat my schedule, ya akhirnya ngambil kelas Mbak Ani gitu ya. Alhamdulillah banyak teman.
Boleh tahu nggak bayarnya berapa?
Satu kelas sih $20 ya.
Berapa orang itu?
Ya kalau online kan itu tergantung ya. Kalau di Zoom itu kan bisa sampai 100 orang gitu.
Tapi bayarnya tetap $20?
Bayarnya $20 langsung ke yoga studio. Kalau Mbak Ani sih cuma ngajar aja. Kalau misalnya 40 orang, 50% ke Mbak Ani, 50% ke yoga studio di atas my salary.
Base salary-nya ada ya?
Ada base salary, kemudian on top that kita dapat 50%. Ya lumayan lah Mbak.
Berapa banyak orang Indonesia yang seperti Mbak Ani ini terdaftar dan bersertifikat?
Cuma satu-satunya Mbak Ani di daerah sekitar DMV.
Mbak Ani, terima kasih ya.
Sure.
In case you missed it.